Права на жыццё, рэлігійную свабоду, клопат аб сям'і і сацыяльна неабароненых катэгорыях грамадзян, а таксама права выбару адукацыі для сваіх дзяцей – гэта 5 асноўных пунктаў, на якія звяртаюць увагу біскупы Мадрыда напярэдадні маючых адбыцца 22 мая ў Іспаніі муніцыпальных і рэгіянальных выбараў. Мы нагадваем аб некаторых асноўных прынцыпах, якія трэба ўлічваць падчас выканання свабоднага і адказнага права і абавязку, якім з'яўляецца галасаванне, падкрэслілі іспанскія іерархі. Маецца на ўвазе важны ўклад у развіццё супольнага добра грамадства. Адказнае галасаванне патрабуе ад усіх уважлівага знаёмства з перадвыбарчымі праграмамі палітычных партый і ацэнкі інструментаў, прапанаваных для іх рэалізацыі. Біскупы Мадрыда звяртаюцца да католікаў, якія падзяляюць прынцыпы здаровага розуму і навучання касцёла, асабліва сацыяльнага, каб выбралі паміж прапановамі, якія не супярэчаць веры і натуральнаму закону, такія, якія найбольш адпавядаюць супольнаму дабру. Таму мадрыдскія іерархі прапаноўваюць асаблівую ўвагу звярнуць на абарону права на жыццё. Імі звяртаецца ўвага на неабходнасць павагі да месцаў культа і рэлігійных сімвалаў, а таксама на свабоду публічнага выражэння сваіх рэлігійных перакананняў. Іерархі звяртаюць увагу таксама на тое, што законы і адміністрацыйныя дзеянні павінны прызнаваць, абараняць і спрыяць захаванню інстытута сужэнства, без якога немагчыма сямейнае жыццё. Таксама адзначаецца, што кожны мае права выбіраць форму адукацыі для сваіх дзяцей згодна са сваімі рэлігійнымі, маральнымі і педагагічнымі перакананнямі. Нарэшце біскупы заклікаюць да ўвагі да імігрантаў, хворых і старых, а таксама людзей маргіналізаваных у выніку эканамічных і сацыяльных дысбалансаў.